VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Senang sekali Lea Johannes Utami Husin dapat menjumpai Anda dalam edisi khusus Lebaran.
Kami yang berada di studio saat ini beserta seluruh kerabat kerja VOA mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan kita kembali dalam keadaan fitri. Semoga di hari ini kita mampu kembali menjadi pribadi yang suci serta meraih kemenangan.
Selamat Lebaran ya Utami, juga untuk keluarga nih.
Terima
ya
kasih.
Keluarga di Jakarta.
Terima kasih.
Bagaimana keceriaan Lebaran kali ini Utami? Gimana nih berbagi pengalaman sholat Id di tempat tinggal Utami?
Nah ini menarik ya Lea ya. Saya rasa saya nggak pernah mengalaminya seperti di Indonesia. Tapi biasanya saya memilih hotel yang lebih dekat sehingga bisa kembali bekerja lagi dengan cepat. Itu pertama. Keduanya, kalau di Indonesia rasanya saya belum pernah tahu ada sholat itu jadwalnya dalam sehari berapa kali gitu ya. Jadi biasanya sekali sholat selesai. Tapi kalau di sini ada shiftnya, jadi bisa 3 kali atau 4 kali sholatnya. Jadi oh saya mau ikut yang paling pagi atau saya mau ikut yang paling siang gitu.
Jadi sebenarnya enak juga ya, bisa disesuaikan jadwalnya ya.
Betul, terlebih lagi kalau kita bekerja ya. Jadi biasanya sih saya menyelesaikan pekerjaan dulu, materi siaran pagi, setelah itu baru berangkat sholat. Jadi pertama karena Idul Fitri jatuh pada hari kerja, saya tidak bisa berlama-lama di tempat sholat. Selesai sholat kembali lagi bekerja. Kalau di Indonesia kan libur mungkin ya. Kemudian karena saya harus kembali bekerja, saya harus mencari tempat sholat yang terdekat. Kalau di sekitar daerah saya itu ada 2 pilihan. Satu di hotel, nah saya nggak tahu nih di Indonesia ada nggak ya sholat di hotel gitu ya. Kemudian satu lagi di masjid yang agak lebih jauh. Jadi saya biasanya memilih yang lebih dekat di hotel karena bakal cepat juga kembali bekerja.
Kapasitasnya nah, besar ya di hotel ya?
Besar-besar, jadi bisa 300 orang biasanya
besar ya.
Besar. Dan silaturahminya biasanya selesai kerja deh pas makan siang gitu. Jadi waktunya pas banget ya.
Terus pengalaman Lebaran apa nih di Amerika yang berkesan banget?
Semuanya sih sebetulnya berkesan ya Lea ya. Karena Lebaran, setiap Lebaran itu saya tuh jauh dari keluarga besar. Jadi semua orang Indonesia di sini serasa saudara ya, serasa
betul,
keluarga sendiri. Itu yang berkesan. Silaturahminya selesai bekerja, jadi pas makan siang saya datang. Ya Lea ya, biasa itu kalau sudah silaturahmi halal bihalal langsung setelah Lebaran itu ya, saya biasanya menunggu saja diundang ya. Kebetulan teman-teman Indonesia di sini pada pintar-pintar masak, paket ketupatnya lengkap. Jadi kalau ditanya sudah makan ketupat, sudah banget.
Oh.
Komplit, ada ayam, ada rendang.
Saya sendiri juga ikut tradisi Lebaran nih. Ikut masak ketupat, lontong sayur, rendang. Karena saya memang suka.
Tahun ini masak juga nih, Lea. Saya tunggu dikirimi ya, kalau begitu ya.
Tinggal alamatnya aja dikirim. Oh ya Utami, sekarang kita mulai yuk dengan laporan yang pertama. Dalam edisi khusus kali ini Utami, kita akan menyimak juga sejumlah info menarik seputar Lebaran dan Ramadan. Yuk kita langsung mulai dengan laporan yang pertama.
Baik, jadi Lea, kali ini kita akan mengajak pendengar VOA berkunjung ke Sana'a, ibu kota Yaman. Di sana kita akan menjumpai seorang penjilid buku yang menjual jasa untuk merestorasi Al-Quran. Ia memperbaiki kondisi kitab suci tersebut dan menjilidnya ke kondisi semula. Berikut laporannya lebih jauh bersama Karina Amkas.
Permintaan restorasi Al-Quran tinggi menjelang dan selama Ramadan ketika Muslim berpuasa dan memperbanyak membaca Al-Quran. Untuk memenuhi permintaan, penjilid buku tradisional di ibu kota Yaman, Sana'a, bekerja sepanjang waktu untuk merestorasi puluhan kitab Al-Quran yang rusak. Di kota tua Sana'a, penjilid buku Hashim Al-Siraji menjelaskan proses restorasi yang sangat detail.
Untuk menjilid kitab, kita mulai dengan merekatkan kertas dan kain jenis tertentu pada kitab. Setelah direkatkan, kita jahit.
Kemudian, Hashim menambahkan kertas keras untuk penutup pada bagian depan dan belakang kitab. Tak lupa, ia memberi pita sebagai pembatas buku.
Setelah selesai dijahit dengan benang katun dan nilon, kita gunakan bahan kulit untuk punggung kitab dan direkatkan dengan menggunakan lem buatan lokal.
Hashim kemudian memasukkan kitab yang telah direstorasi ke mesin penekan supaya perekat semakin kuat. Kalau tidak ditekan cukup kuat, kata Hashim, sampul akan bergeser. Belum selesai. Kitab yang masih di dalam mesin penekan lalu dijemur 24 jam. Ibrahim Al-Zaidi mempunyai beberapa salinan Al-Quran yang perlu direstorasi. Dari distrik Shibam, Kaukaban, Provinsi Al-Mahwid, sekitar 115 km sebelah barat Sana'a, ia datang ke Hashim Al-Siraji untuk memperbaiki kitab Al-Quran yang terlepas dari jilidnya.
Saya membawa 47 salinan Al-Quran untuk diperbaiki karena sebagian dari kitab-kitab Al-Quran itu rusak. Dan kami mengambil salinan Al-Quran yang rusak dari masjid mana saja untuk diperbaiki dengan biaya kami. Selama Ramadan, khususnya semua orang ingin membaca Al-Quran.
Fuad Abdullah juga menawarkan jasa restorasi Al-Quran. Ia menunjukkan tumpukan Al-Quran yang akan diperbaiki.
Ini adalah contoh kitab yang sudah direstorasi. Sekarang bagus dan terjilid dengan baik. Lihat betapa lentur kitab ini setelah dijahit. Tetapi yang ini belum dijilid. Kitab ini bisa robek.
Selama Ramadan, Muslim memenuhi koridor Masjid Agung Sana'a. Salah seorang dari mereka adalah Mohsen Al-Emad yang didampingi gurunya.
Kami sedang mengkaji kitab suci Al-Quran. Dia adalah guru dan saya adalah murid. Dia mengajari saya aturan intonasi. Semoga Allah merahmati.
Jemaah lain, Muhammad Al-Jundubi.
Alhamdulillah, annum bihtammu wihafudhu alaih.
Bersyukur kepada Allah bahwa orang-orang Yaman merawat Al-Quran dan melestarikannya dalam hal menjilid ulang kitab-kitab ini, menghormati, merenungkan maknanya, mematuhi parameter apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, dan mematuhi apa yang Allah katakan.
Muslim juga memenuhi ratusan masjid di sekitar ibu kota Yaman. Mereka salat, berdoa, dan membaca Al-Quran. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan telah surut, Idul Fitri datang menyambut, membawa berkah di hari kemenangan bagi umat Islam sedunia. Saya Ade Astuti, Chief VOA Indonesia, beserta segenap staff di Amerika dan Indonesia, mengucapkan selamat Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Voice of America,
VOA. Hello, I'm Sung Kim, Ambassador of the United States to the Republic of Indonesia. On behalf of my team here in the U.S. Embassy Jakarta and our consulates in Surabaya and Medan, I would like to wish our Muslim friends in Indonesia a happy Eid al-Fitri. May you have safe, mudik travels, and may this blessed occasion be filled with peace and prosperity. Salamat Eid al-Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.
Saya Rosadun Slahni, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf dan lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang berada di Amerika Serikat ini.
Utami, dari Yaman kita ajak pendengar yuk ke Amerika, tepatnya ke kota Dearborn di negara bagian Michigan. Kota Dearborn merupakan salah satu kota dengan konsentrasi warga keturunan Arab tertinggi di Amerika. Nah, di sana berdiri sebuah museum yang khusus mengisahkan perjalanan para imigran negara-negara Arab ke Amerika.
Namanya?
Namanya Arab American National Museum.
Apa saja ini pamerkan di dalam museum tersebut, Lea?
Nah, kita simak yuk laporannya bersama Rifan Duastono.
Kota Dearborn di negara bagian Michigan adalah kota dengan proporsi warga keturunan Arab terbesar dengan konsentrasi penduduk Muslim tertinggi di Amerika Serikat. Di sini, Museum Nasional Arab Amerika, Arab American National Museum, didirikan tahun 2005. Matthew Jeber Stifler adalah direktur Center for Arab Narratives Museum tersebut.
There's really nowhere else in the country where you have such a vibrant and large and continually growing Arab American population.
Tidak ada lagi kota di negara ini di mana Anda melihat populasi Arab Amerika yang sangat hidup, besar dan terus berkembang, di mana Anda bisa berjalan-jalan di luar museum ini dan langsung merasa menjadi bagian dari masyarakat.
Inilah museum pertama dan satu-satunya di Amerika yang fokus mendokumentasi sejarah juga kontribusi warga Amerika keturunan Arab dalam kehidupan ekonomi, politik hingga budaya. Mulanya, imigran Arab berdatangan ke Amerika pada awal abad ke-20 untuk mencari penghidupan yang layak. Angkanya berfluktuasi sebelum melonjak ketika Undang-Undang Hartzeller yang membuka seluas-luasnya pintu imigrasi diperkenalkan tahun 1965 dan meroket pasca invasi Amerika ke Irak 2003. Secara nasional, menurut Arab American Institute, kini terdapat 3,7 juta warga keturunan Arab di Amerika. Umumnya, mereka yang bermukim di Dearborn berasal dari Lebanon, menyusul warga keturunan Yaman, Irak, dan Palestina.
This is Ahmed Ibrahim. He was born in Palestine.
Serangan teroris 11 September 2001 tak dipungkiri sangat berdampak pada komunitas Muslim, khususnya Arab, di Amerika.
The only time in the museum we really talk about the effects of 9/11.
Ini satu-satunya pembahasan tentang dampak peristiwa 11 September di museum ini, karena ketika kami membangun museum ini, kami tidak ingin reaksi negatif terhadap peristiwa itu jadi satu-satunya kisah yang orang dapat dari kunjungan mereka. Itu bukan kisah komunitas kami seutuhnya, itu hanya sebagian cerita kami.
Keutuhan kisah itu yang juga ingin diajarkan Kansa El Alami Canning, dosen bahasa Arab dan Perancis di kampus seni liberal Alma College, Michigan, kepada mahasiswanya.
The facts to come here and to be introduced to the Arab culture.
Mereka akan menghadapi situasi dan orang-orang yang berbeda dari diri mereka. Mengenal budaya Arab meskipun hanya sehari dan dalam waktu singkat akan membuat mereka memiliki kompetensi atau gagasan bahwa ketika nanti bertemu dengan seseorang dari latar budaya ini, mereka setidaknya jadi tahu cara berinteraksi dengan orang tersebut.
Owen Gornicki dan Lindsay Zarka, mahasiswa-mahasiswi Kansa, mengatakan
that they're much more prominent than I would have.
Peran mereka ternyata lebih menonjol dari yang saya duga.
So like learning about Arab American history is really important.
Amat penting untuk mempelajari sejarah warga Arab Amerika karena hal ini tidak diajarkan di sekolah.
Museum Nasional Arab Amerika berharap dapat menjadi ruang aman bagi para pengunjung bebas dari rasisme, transfobia, homofobia hingga islamofobia. Dari Dearborn, Michigan, Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan, Alam Burhanan, VOA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luhut Binsar Panjaitan. Saya dari Washington DC di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Nah, marilah kita bawa Indonesia tambah kompak, bangga jadi Indonesia dengan spirit Idul Fitri yang bagus ini. Saya kira Ramadan membawa kembali Indonesia lebih bersatu lagi, lebih menyatukan diri kita di dalam perjuangan kita untuk membuat Indonesia lebih bagus lagi. Mari kita bangga sebagai bangsa Indonesia dengan juga spirit Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amri Fatmi yang melaksanakan safari Ramadan di Amerika dan Kanada, mengucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dan seluruh para pendengar VOA di seluruh dunia, selamat Idul Fitri. Selamat merayakan hari Lebaran, selamat berbahagia. Dengan hari fitrah ini, kita mendoakan Allah menerima ibadah kita selama bulan suci Ramadan, dan Allah perkuatkan iman kita, dan Allah rajut ukhuwah bersama, dan Allah kekalkan kebahagiaan kita, sesama saudara kita, sesama keluarga, dan sesama ukhuwah Islamiyah di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend. Lea, mumpung kita masih berada di kota Dearborn, Michigan itu, ada lagi loh tempat yang bisa kita kunjungi, yakni Masjid Dearborn. Masjid itu telah berdiri sejak 8 dekade lalu.
Wah, 8 dekade.
Lebih tua dari umur kita ya. sudah cukup tua kalau begitu ya masjid ini. Keberadaannya juga tak sebatas sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan masyarakat Muslim di kota tersebut. Dewan Masjid itu kini juga fokus mendidik generasi muda agar selalu bangga akan identitas mereka sebagai Muslim. Kita simak lagi yuk laporan Rifan Wiastono berikut ini.
Siang ini lantunan azan berkumandang dari Masjid Dearborn American Muslim Society. Dearborn adalah satu dari sedikit kota di Amerika Serikat yang mengizinkan azan melalui pengeras suara. Masjid Dearborn sendiri sudah melakukannya sejak tahun 1980-an. Ini merupakan masjid tertua di negara bagian Michigan dan salah satu yang tertua di seantero Amerika Utara. Usianya sudah 85 tahun. Musad Al-Shamahi adalah anggota Dewan Masjid sekaligus pengurus Komite Hubungan Masyarakat American Muslim Society.
Many of the Muslims who were living in Highland Park were working for Ford Motor Company, so they moved to Dearborn.
Banyak Muslim yang tinggal di daerah Highland Park bekerja di pabrik otomotif Ford, pindah ke Dearborn, dan membutuhkan tempat beribadah. Itu sebabnya mereka membangun bagian lantai dasar masjid ini pada tahun 1938.
Awalnya, masjid ini tidak semegah sekarang. Seiring bertambahnya warga Muslim di Dearborn, Dewan Masjid menambah sedikit demi sedikit bangunan masjid. Setelah 4 kali perluasan, kini Masjid Dearborn dapat menampung hingga 2.500 orang sekaligus. Jemaahnya beragam, dari warga kulit hitam hingga keturunan Pakistan. Sebagian besar adalah keluarga imigran dari Jazirah Arab, seperti Yaman, Lebanon, Suriah, Irak, dan Palestina. Presiden American Muslim Society Yahya Al-Faqih mengatakan,
"You could find also different generation. You will find here people that just arrived, immigrants."
Anda juga akan menemukan generasi yang berbeda-beda. Ada imigran yang baru tiba, ada juga orang-orang yang sudah sejak lahir tinggal di sini. Masyarakat kami beragam.
Tambahnya, warga Muslim Dearborn menjadikan masjid ini sebagai urat nadi masyarakat. Kembali Yahya Al-Faqih.
The community around the masjid, they always look at the masjid in the center.
Masyarakat di sekitar masjid selalu menjadikan masjid ini sebagai pusat kehidupan mereka. Mereka mengaitkan kehidupan mereka sehari-hari dengan masjid ini, baik bagi diri mereka sendiri, keluarga, ataupun anak-anak mereka. Ketika mereka memerlukan bantuan, mereka akan datang ke masjid ini.
Itu sebabnya Dewan Masjid memusatkan perhatian pada generasi penerus. Berbagai kegiatan diadakan untuk mereka dengan tujuan agar mereka teguh dan bangga akan identitas sebagai Muslim. Ketika VOA berkunjung, ratusan anak sedang mengikuti kelas bahasa Arab dan studi Islam di beberapa kelas yang terletak di lantai dasar masjid. Sebagian lainnya mengikuti kelas hafalan Al-Quran di aula utama. Mossad menuturkan,
right now they're memorizing the Quran. Yep, this is for Quran memorization.
Sekarang mereka sedang menghafal Al-Quran. Banyak anak-anak kami yang menghafal Al-Quran di luar kepala. Pada bulan Ramadan mereka mengikuti lomba menghafal Al-Quran. Tingkat hafalan mereka berbeda-beda dan mereka saling berlomba untuk menghafal. Ada dewan juri yang akan menilai mereka, termasuk para imam. Beberapa di antara mereka akan mendapatkan hadiah umroh ke Mekah agar mereka semakin bersemangat menghafal.
Dearborn berkembang menjadi kota dengan komunitas Muslim yang semakin hidup. Bahkan, 2 tahun yang lalu, kota itu memilih seorang Muslim sebagai wali kotanya. Meski demikian, upaya untuk melestarikan keyakinan di kalangan generasi muda Muslim Amerika merupakan sebuah tantangan tersendiri, kata Yahya Al-Faqih.
Now, if you look at it back like 30 years, most of them were immigrants, and they still have that.
Kalau berkaca pada 30 tahun lalu, sebagian besar warga Muslim di sini adalah imigran yang masih membawa latar belakang budaya masing-masing negara asal. Di negara asal mereka ada masjid, ada lingkungan tetangga yang mendorong mereka untuk terus berbuat baik, dan kehidupan pun masih terbatas. Tapi sekarang di sini, masyarakatnya sangat terbuka, semuanya bebas dan terbuka bagi Anda, sehingga generasi Muslim baru memerlukan lebih banyak perhatian. Di American Muslim Society, kami mencoba yang terbaik, dan kami masih memerlukan bantuan untuk mengajari anak-anak kami Islam, tata krama, dan budaya.
Help and also we need to do more to teach our kids about Islam, about manners, about cultures.
Rencananya, sebuah sasana olahraga akan dibangun terhubung dengan masjid untuk menjadi pusat kegiatan anak muda. Kembali Yahya Al-Faqih.
We're going to be building a gymnasium in the front. That's to try to accommodate our young.
Alhamdulillah, kami juga punya rencana lain ke depan. Kami akan membangun sebuah gedung olahraga di sebelah. Kami ingin mencoba mengakomodasi generasi muda, karena kami ingin masjid ini bukan hanya menjadi tempat untuk sholat, tapi juga menjadi tempat mereka bermain. Kami ingin mereka bertutur kata dan melakukan hal-hal baik. Alih-alih pergi ke tempat lain, kami ingin ini menjadi pusat kegiatan bagi mereka, bagi pesta-pesta mereka, bagi pendidikan mereka, dan bagi ibadah mereka. Semuanya akan ada di sini. Itu yang kami rencanakan.
Masjid Dearborn juga membuka pintunya bagi umat agama lain yang ingin memahami lebih jauh soal Islam dan ajarannya. Menurut penelitian Pew Research, Islam diperkirakan akan menjadi agama terbesar kedua di Amerika pada tahun 2040, dan Masjid Dearborn akan ikut berperan menjadi katalis pertumbuhan itu. Dari Dearborn, Michigan, Rifan Dwi Astono, Alam Burhanan, Virginia Gunawan, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Bertepatan dengan Ramadan, manuskrip-manuskrip langka Al-Quran yang berasal dari periode waktu yang berbeda dipamerkan untuk pertama kalinya di Museum Nasional Irak. Salah satunya adalah manuskrip dari abad pertama kalender Hijriah.
Selama bulan puasa Ramadan, manuskrip-manuskrip Al-Quran yang langka dan sangat berharga, serta yurisprudensi dan tafsir Al-Quran dipamerkan di Museum Nasional Irak di Baghdad. Ke-80 manuskrip tersebut yang dipamerkan untuk pertama kali termasuk spesimen yang berasal dari abad pertama kalender Islam yang terjadi pada tahun 622 Masehi, kata Direktur Jenderal Departemen Manuskrip Irak Ahmed Al-Alyawi. Lebih lanjut, ia menjelaskan,
هذا المعرض الخاص بالمصاحف النادرة والنفيسة التي تبدأ من القرن الأول للهجرة مكتوبة على الرق قبل صناعة الورق وما تلاه.
These manuscripts are a part of what is preserved in the manuscript storage, which has 47,000 manuscripts in different languages and around different subjects.
Manuskrip-manuskrip ini adalah bagian dari apa yang disimpan dalam gudang manuskrip, di mana terdapat 47.000 manuskrip dalam berbagai bahasa dan mencakup subjek yang berbeda, dan mereka mewakili kebudayaan dan harta warisan di Irak, di Baghdad, selama lebih dari 1.000 tahun.
Al-Yawi menambahkan bahwa sebagian manuskrip tersebut ditulis di atas parkamen, sebagian lagi ditulis dalam aksara kufi, yaitu bentuk awal kaligrafi Arab yang berasal dari Irak.
Manam hunak makhtutat tumathilu nusakhan. نسميها النسخة اليتيمة هي النسخة الوحيدة
وهناك نسخ مكتوبة بأيدي المؤلفين.
Ada manuskrip yang mewakili salinan yang kami sebut salinan yatim piatu. Hanya ada satu-satunya salinan dan ada salinan yang ditulis tangan oleh penulisnya dan ada salinan-salinan kuno.
Mengenai pameran langka dan spesial tersebut, Ahmed Al-Alyawi mengatakan,
"Haqiqa fursa nadira fi an nattali ala mithli hadha an-naw' min al-makhtutat allati..."
Sungguh ini adalah kesempatan yang langka untuk berkenalan dengan manuskrip-manuskrip jenis ini yang tidak ada bandingannya di negara-negara lain. Dan manuskrip-manuskrip ini dipamerkan untuk pertama kalinya untuk mengungkap sejarah kaligrafi Arab, sejarah pemeliharaan Al-Quran dan kitab suci Al-Quran itu sendiri, berbagai metode penulisan, beragam estetika penulisannya, dan keragaman penulisannya melintasi orbit berbagai sekolah di sejumlah negara.
Pameran manuskrip langka Al-Quran ini akan berakhir seiring berakhirnya Ramadan. Untuk Karlina Amkas, saya Madioni, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend edisi khusus Lebaran.
Utami Husin dan Lia Johannes mengucapkan selamat Idul Fitri bagi Anda dan keluarga. Ikuti program VOA Weekend besok dengan berbagai laporan menarik seputar Lebaran.
Bye-bye.